siunattua vuotta 2023 kaikille. Jotenkin mun ääni on automatkalla jotenkin häipynyt johonkin, mä en tiedä miksi, mutta yritän pärjätä. Vuosinumeron vaihtuminen on meidän kulttuurissamme aina ajatuksia herättävä tapahtuma. Ja väkisinkin joutumme miettimään, että mitä tämä vuosi tuo tullessaan, mihin meidän pitäisi varautua, millaisia haasteita on edessämme, millaisia vaikeuksia joutumme kohtaamaan. Ja kiitos. Kiitos paljon. Ja kun olen pohtinut juuri tämän päivän saarnaa, sitten minulla on noussut esille kaksi asiaa. Ja toinen on juuri se, että Pyhä Henki saisi olla se ohjaava ja määrittelevä tekijä meidän elämässämme. Ja me voisimme kristittyinä elää Pyhän Hengen voimaa ja läsnäoloa ja sen runsautta ilmentäen. Toinen on se, että me voisimme kristittyinä täyttää sen tehtävän, joka meille on annettu. Eli me emme elä itseämme varten. Jos vähänkin mietimme sitä, että millä tavalla Raamattu antaa meille suuntaviivoja meidän elämäämme varten. Sitten yksi keskeisiä tosiasioita on se, että me emme elä itseämme varten, vaan me elämme Jumalalle ja sitä hänen antama merkitystä, hänen antama suunnitelma toteuttaen. Ja sitä kautta sitten me löydämme myös siunauksen, sitä kautta sitten me löydämme kaiken sen hyvän, mitä me haluamme oikeastaan saada myös Jumalan suhteesta. Se keskeinen, yksi keskeinen sellainen niin kuin, sanoisin, niin kuin jännite meidän elämässämme on se, että vaikka me janoamme elämä enemmän Jumalaa, me pelkäämme antaa itseämme kokonaan. Vaikka me janoamme enemmän Jumalaa, sitten usein jokin estää meitä ikään kuin heittäytymästä kokonaan hänen varansa. Ja me haluamme enemmän Jumalan voiman ja läsnäolon kokemusta, mutta me emme halua näitä tilanteita, jossa me olisimme pelkästään Jumalan varassa. Ja yleensä se, sanoisin, ne parhaimmat kokemukset Jumalan kanssa löydetään silloin, kun me olemme täysin hänen varassa, kun meidän inhimilliset niin kuin tuet ja kaikki ne kainalosauvat ja kaikki ne omat avut on tullut tiensä päähän ja me näemme, että Jumala on se ainoa taho, joka voi meitä auttaa. Silloin yhtäkkiä uskon elämä, sillä on niin kuin erilainen merkitys ja silloin me osaamme eri tavalla heittäytyä, miten rukouselämä elpyy aivan erilaiseksi ja silloin me koemme myös siunausta, koska me olemme kokonaan Jumalan varassa. Mutta paradoksaalisella tavalla juuri sellaisia tilanteita me kaikkein eniten ehkä niin kuin kartamme. Että me toivomme, että Jumala olisi lähellä, mutta ne tilanteet, joita hän käyttää yleensä läheisyytensä osoittamiseksi, sitten niitä me itse haluamme välttää. Jos jotakin niin kuin keskeistä, mitä tänään haluan sanoa, haluan sen sanoa heti nyt, kun mietin tulevaa tai pitkälti edessä olevaa vuotta, sitten musta tuntui, että jotenkin, niin kuin mä sanoin sen omalle seurakunnalleen Raumalla, mutta haluan sanoa sen täällä myös, että nyt on aika. Nyt on aika. Aika on nyt. Etsiä Jumala enemmän kokonaisvaltaisesti. Nyt on aika antaa hänelle tila elämässä näin, että me emme rajoita hänen toimintavaltuuksia omassa elämässämme. Nyt on aikaa, ei pelkästään rukoilla Jumalan siunauksia, vaan kysyä, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Teksti, jonka olen saanut sydämelle, on sen tunnettu teksti Luukan evankeliumin 4. luvussa jakeesta 16 jakeeseen 30 asti. Ja luen sen tästä Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäyrän hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vankituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon ja antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katse kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille. Tänään tämä raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuullen. Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suusta lähtivät. He sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Jeesus sanoi heille, varmankin aiot esittää minulle sananlaskun, parantaja, paranna itsesi. Ja sanoa, tee myös täällä kotikaupunkissasi kaikkea sitä, mitä olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Hän jatkoi, totisesti minä sanon teille, yksikään profeetta ei ole arvostettu kotikaupunkissaan. Minä sanon teille totuuden, Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Mutta Eliaa ei lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan leskivaimon luo sarpattiin Sidonin maahan. Ja Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu ainoastaan syyrialainen Naaman. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He nousivat, ajoivat Jeesuksen ulos kaupunkista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois kulkien väkijoukon halki. Tämä on Jeesuksen julkisen toiminnan alku, ja taustaksi voimme sanoa sen, että hän oli käynyt kasteella. Kasteessa hänen identiteettinsä Jumalan poikan oli saanut voimakkaan vahvistuksen. Julkisesti Jumala oli osoittanut, että sinä olet minun rakas poika. Ja hän oli saanut myös sen, että Pyhä Henki oli laskeutunut hänen ylleensä. Häntä oli sen jälkeen koeteltu erämaassa. Henki itse oli johdattanut hänen erämaahan. Pyhä Henki itse oli johdattanut hänet juuri tilanteeseen, jossa hän altistui kiusaajan koetuksiin, mutta sitten hän voitti nämä koetukset, hän voitti nämä kiusaukset Jumalan sanalla ja pysyi puhtaana. Ja nyt Luukan kertomuksessa ja muissa evankeliumissa se näkyy myös, että nyt oli tullut aikaa astua esiin hengen voimassa ja ottaa se rooli, jonka Jumala oli hänelle tarkoittanut, ja aloittaa se työ, jota hän oli lähetetty tekemään. Nyt kun hän on siellä kotikaupungissa, synagogassa, sitten häntä pyydetään lukemaan Raamatun sanaa, Vanhan testamentin sanaa. Ja ilmeisesti oli näin, että jotakin hänen maineesta opettajana ja vaikuttajana tiedettiin jo. Ja sitten se oli sen ajan tapa antaa vieraileville opettajille sanaa. Sitten sana mahdollisuus lukea sanaa ja sitten puhua sen pohjalta. Ja Jeesus lukee tässä sitten Jesajan kirjasta. Ja valitettavasti me emme tiedä, että oliko hän itse valinnut nämä tekstit, vai oliko näin, että näitä tekstejä oli sitten synagogan lukujärjestyksen mukaan tarkoitus lukea juuri sinä päivänä. Kummin päin tahansa, se millä tavalla Jeesus soveltaa näitä tekstejä tai tulkitsee näitä tekstejä, se on poikkeuksellinen, täysin poikkeuksellinen. Ja ehkä nyt tämä ensimmäinen asia, suuri asia, mä uskon, että se on teksti, on hyvin tunnettu teille tämä koko tämä kertomus. Mutta ensimmäinen suuri asia, jota haluan itse korostaa tässä tekstissä, on se, että Jeesus astuu määrätietoisesti Jumalan antaman tehtävään. Hän asettuu oman kotikaupunkinsa väen silmien edessä, asettuu siihen tehtävään, jonka Jumala oli hänellä tarkoittanut. Ja hän tekee sen siitä huolimatta, että hänen välittömästi kohdistuu kritiikkiä ja arvostelua. Näemme, että Jeesus asettaa itsensä tietoisesti ihmisten eteen Jumalan antamien profetioiden täyttymyksenä. Ja mä en tiedä, voiko kukaan teistä, voiko kukaan meistä ylipäänsä koskaan sanoa näin, että minä olen vastaus sinun elämäsi ongelmiin. Ehkä joku pähkähullu rakastunut nuori mies voi sanoa nuorelle neidolle ehkä näin, tai nuori neito nuorelle miehelle näin. Ehkä nuoruudessa me teemme jotakin tällaista, mutta kaikin tavoin se tuntui siltä, että yksi ihminen ei koskaan voisi mitään tällaista sanoa. Mutta Jeesus sanoo juuri jotakin sellaista, jotakin niin suurta, jotakin niin ylipaisutettua, että hän esittelee itsensä nyt Jesajan profetioiden täyttymyksenä. Jesaja on puhunut minusta, sitä hän sanoi käytännössä, melko suoraan. Ja hän tietoisesti ottaa sitten sen roolin, jonka Jumala oli hänelle tarkoittanut. Sitten kun mietimme tätä julistuksen sisältöä, sitten mitä Jesaja sitten sanoo ja mikä on sitten, mitä sieltä sitten tulee esille sellaisena Jeesuksen tehtävänä, kun hän esittelee itsensä Messiaana. No sieltä tulee esille vapautuksen sanoma. Siellä tulee esille se, että hän on Jumalan lähettämä henkilö, hän on se voiteltu, joka on lähetetty sitten vapauttamaan, joka on lähetetty sitten julistamaan sitä ilosanomaa ja ilosanoma köyhille ja vapauttamaan kaikesta sellaisesta, mikä väärällä tavalla sitoo ihmisiä. Ja itse luulisin, että juutalaiset olivat jatkuvasti tietoisia siitä vapautuksen tarpeesta, koska roomalainen on sellainen valta, ja sortovalta oli läsnä heidän elämässä päivittäin erilaisten publikaanien ja verojen ja erilaisten rajoitusten kautta ja sitten sijaishallitsijoiden kautta. Roomalainen valta näkyi ja tuntui heidän elämässä päivittäin. Ja totta kai he tarvitsivat vapautusta, mutta Jeesus puhuu erilaisesta vapaudesta, erilaisesta sellaisesta irtipäästämisestä ja kahleiden purkamisesta. Nyt se, että Jeesus ottaa sen paikan tietoisesti myös jopa sellaisen kriittisen yleisön edessä, on mun mielestäni hyvin merkityksellinen. Ja näyttää siltä, että hän johdonmukaisesti koko evankeliumin niin kuin kertomuksen aikana sitä hän tietoisesti jatkuvasti niin kuin vahvisti sitä samaa viestiä ja sitä samaa itsensä liittyvä sanoma, että minä olen se. Ja sitten kun kysymys on hänen elämänsä suunnasta, sitten hän ottaa näitä askeleita määrätietoisesti kohti sitä päämäärää, jonka Jumala oli hänelle asettanut. Kun Johannes Kastaja häneltä myöhemmin kysyi tämän evankeliumin 7. luvussa, että oletko sinä se, jonka piti tulla? Sitten Jeesus sanoi hänen opetuslapsille, Johanneksen opetuslapsille, ja sanoi, että menkää kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autua se, joka ei loukkaannut minun. Ja tässä on näkyvillä myös se sama asia, että Jumalan sellainen vallankumouksellinen vapauttava vaikutus on läsnä Jeesuksen kautta näiden ihmisten keskuudessa nyt. Ja nyt samanaikaisesti hän tässä puhuu myös loukkaantumisesta, mikä oli läsnä myös siinä tilanteessa, kun hän puhui nasaretilaisille. Että Jumalan vapauttava työ on esillä, ja sitten se loukkaa joitakin tahoja näin pahasti, että siitä tulee kiistanalainen kysymys. Myöhemmin me näemme, että vaikka Luukas 9.51, kun Luukas vaan ikään kuin ohi mennään sanoi, että kun Jeesuksen ylösottamisen päivät alkoivat lähestyä, hän määrätietoisesti suuntasi katsensa kohti Jerusalemia. Eli hän määrätietoisesti alkoi kulkea kohti Jerusalemia. Eli hän siellä sitten myös ikään kuin tietoisesti kääntää katsensa Jerusalemia kohti ja alkaa liikkua kohti sitten mitä? Kohti sitten oman tehtävänsä huipentumaa, kohti ristiä, kohti kärsimystä, kohti kuolemaa ja ylösnousemusta. Kun kysyn sitä, että mitä tämä teksti kertoo meille, kun luin sitä pari päivä sitten ja pohdin tätä sanomaa, mitä koin, että Jumala niin kuin minun sydämeeni vaikutti. Meidät on kutsuttu jatkamaan Pyhän Hengen voimassa sitä samaa työtä,
mitä Jeesus teki. Meidät on kutsuttu julistamaan, seurakunta on kutsuttu julistamaan Jumalan vapauttavaa, elämä muuttava, elämä mullistava sanomaa ja heijastamaan sitä Jumalan todellisuutta omalla muuttuneella olemuksella. Ja tämä on niin kuin sellainen luovuttamaton tehtävä, mikä on meille annettu, että jos me tätä tehtävää emme millään tavalla noteraa tai emme suorita, sitten kaikki se, mitä me kristittyinä väitämme muuten olevamme, se ikään kuin menettää pohjansa, menettää merkityksensä, menettää sisällönsä. Ja näin ollen itse koen, että meidän suurimpia haasteitamme on se, että me orientoituisimme elämään sitä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Jumalan kutsumuksen ja hänen antaman tehtävän määrittelemä elämää. Ja musta tuntuu, että länsimainen kristillisyys on usein heikko juuri sen takia, että se läpikotaisin individualistinen ja etsii siunausta vain itselleen ja etsii apua vain itsekkäistä tarpeista ja haluista käsin. Ja sitten kun apua on saatu, kun toivottu rukousvastaus on saatu, sitten Jumala jää helposti taka-alalle. Se henkilökohtaisen elämän niin kuin agenda on aina niin kuin etusijalla ja sitten Jumalan valtakuntatyö jää jonkun hoidettavaksi. Että ajatellaan, että se joku siellä seurakunnassa, mä olen usein sanonut, että se joku on se kaiken tärkein tehtävä jokaisessa, tärkein henkilö jokaisessa seurakunnassa, että jonkun pitää aina tehdä kaikki ne tehtävät. Ja se on heijastuma meidän individualistisesta asenteesta, minun mukaan lukien, en ole syyttämässä ketään tässä, vaan totean sen sellaisena yleisenä faktana. Ja tämän taustalla on usein se sitten, että meidän identiteettimme Kristuksessa ei ole riittävän vahva. Että vaikka meidät on kastettu ja liitetty seurakuntaan, emme suinkaan aina kullia Jumalan kanssa. Ja sitten tapahtuu niin helposti se, että sellainen etäisempi suhde, me koemme, että se ei toimi enää. Sitten me menetämme luottamuksen ja uskon elävyyden ja jäljelle jää vaan sellainen harma tietoisuus velvoitteistamme ja tietoisuus siitä, että tämä jotenkin ei toimi. Ja sitten me koemme kaikki ne Jumalan valtakunnan haasteet hyvin hankalina, rasittavina, mahdottomina, aivan liian radikaaleina ja aivan liian korkeina, liian suurina. Ja tuntui siltä, että me olemme ikään kuin alivarustettuja sitä tehtävää varten, jonka Jumala on meille antanut. Mä jotenkin koen, että tätä mun pitää sanoa vaan, että meidän pitää elää sitä Jumalan meille tarkoitettu elämä, jossa se keskeinen määrittelevä tekijä olisi se, mitä varten hän meitä on luonut. Että me voisimme elää kokonaisvaltaisesti hänellä. Että me voisimme elää tätä tehtävä silmällä pitäen, jonka hän on meille antanut ja räätälöinyt. Ja ehkä sä kysyt, että no mikä se tehtävä on, että sinä elät omaa tavallista elämää ja hoidat omia tavallisia velvoitteita, että mitä ihmeellistä siellä on? No mä en tiedä mitä se on sun kohdalla, mutta sen mä olen nähnyt, että jokainen ihminen, joka vähänkin uhraa aika Jumalan etsimisen, jokainen ihminen, joka vähänkin haluaa pyrkiä Jumalan läheisyyteen ja haluaa täyttyä hänen henkelänsä, tulee tietoiseksi siitä, että hänelle on myös annettu tehtävä Jumalalta. Hän voi olla osa Jumalan suurta suunnitelmaa, hän voi olla osa seurakunta ja hänellä on Jumalan antama rooli tässä maailmankaikkeudessa ja se on häntä suurempi juttu. Ja se on privilegi, se on etuoikeus, että meillä voi olla jotakin sellaista. Ja kukaan meistä, niin kuin, ei seurakunnan johtaja voi sanoa, että mikä on se sun tehtävä, vaikka välillä me haluaisimme tehdä näin. Mutta viime kädessä meidän pitää katsoa itsemme ja katsoa, millaisia lahjoja Jumala on antanut. Millaisia sellaisia kyvykkyyksiä Jumala on antanut sinun elämääsi. Millaisia resursseja Jumala on antanut sinulle ja miten hän voisi haluta käyttää sitä kaikki oman seurakuntansa, oman valtakuntansa edistämiseksi. Ja heti jos asetamme nämä palikat Jumalan eteen ja kysymme, että Herra, mikä on sun tahtosi, koko tämä kuva muuttui sitten. Jeesus astui tietoisesti siihen tehtävään, jonka isä oli hänelle antanut. Ja sinun ja minun kohdalla voi olla välillä näin, että me olemme ehkä alkutaipaleella ja, ja me olemme ehkä vasta, meidät on vasta kastettu ja hiljattain olemme liittyneet seurakuntaan. Kumma kyllä, että juuri tällaiset ihmiset sitten mielellään tarttuvat eri asioihin. Ja sitten ne vanhemmat kristityt, jotka ovat jo tulleet tietoisiksi ihmisluonteen raadollisuudesta ja seurakunnan puutteesta, yhtäkkiä se tehtävän suorittaminen ei ole aina suinkaan niin mielekästä. Ja minusta tuntuu, että mun on pitänyt sanoa omalle seurakunnalle, että tähän pitää tulla muutos, jos me haluamme liikkua eteenpäin Kristuksen kanssa. Jumalan hengen läsnäolo, hänen siunauksensa ja hänen lupauksensa olla kanssamme on tarkoitettu niille, jotka kulkevat hänen osoittamansa suuntaan, ovat hänen asialla ja laittavat itsensä likoon hänen valtakuntansa hankkeisiin. Usko toimii parhaimmillaan juuri silloin, kun olemme tietoisesti osa Jumalan suurta suunnitelmaa. Nyt toinen sellainen suuri asia, mikä näkyy tässä kertomuksessa ja tapahtumassa, on se, että kun Jeesus on asettanut itsensä sillä tavalla tämän kotikaupunkinsa väen eteen, sitten se reaktio on kahdenlainen. Että toisaalta ihmetellään hänen kykynsä ja hänen ilmeisesti hänen puheensa sujuvuutta ja sen taustalla aistittava tietomäärä ja varmasti siinä oli hengen sellaista niin kuin mukaan tuoma karismaattisuutta ja vakuuttavuutta ja kaikki ne hyvät elementit olivat varmasti kohdallaan. Ja sitä ihmeteltiin. Ja totta kai se on näin, että jos oman kylän poika lähtee maailmalle ja sitten yhtäkkiä hän tulee takaisin ja hän on jotenkin muuttunut, hänellä on jonkinlaista sellaista kykyä, jota me emme ole edes nähneet, sitten sehän on hieno juttu. Toisaalta sitten se synnyttää myös sellaisen kateusreaktion ja epäilyksen vyöryn ja jopa sellaisen epäuskon, että ei voi olla totta. Koska minä hän tiedä, millainen tyyppi hän oli. Mä olen tuntenut hänet, mä olen ollut hänen kanssa. Ei hän mitään niin ihmeellistä ole. Ja kyllä mä tiedän. Mä muistan, mä olen Suomessa kohdannut myös sitä, muistan edesmennyt Seppo Jokinen, joka piti hyvin vaikuttavia koulutuksia ja puheita myös. Ja muistan eräs ihminen, joka sanoi hänestä joskus kerran mulle tokaisten ohi mennä, että no kyllä mä tiedän tämän Sepon ja olen tuntenut hänet sellaisena ja sellaisena ja nähnyt hänet sellaisena ja sellaisena. Ja tämä ihminen selvästi halusi ikään kuin vähättelevästi ilmaista sitä, että no ei se Seppo Jokinen mikään ihmeellinen tyyppi ole. Ja tämä on ihmillisen inhimillistä ja raadollista käyttäytymistä juuri näin, että juuri sellaisia me ihmiset usein olemme, että jos Matti Meikäläinen nousee yhtäkkiä seisomaan Jumalan henken voimassa ja julista sellaisella arvovallalla, mitä me emme ole aikaisemmin nähneet, me kysymme, että mistä tämä on peräisin. Hyvin epäilyttävä, koska me emme tunne tällaista Matti Meikäläistä. Ja me lähtökohtaisesti sitten epäilemme häntä. Eli toisaalta siinä on sellaista ihailua, ja ihmetystä, että joo, todella me kiittelemme ja ihmettelemme, että joo, todella hyvin puhuttu. Ja toisaalta, kuka sinä luulet olevasi? Kuka sinä luulet olevasi? Ja Jeesus puhuttelee juuri tätä viimeistä asennetta ilmeisesti kaikkein suoremmin, koska juuri nyt hän ilmeisesti ymmärtää olevansa tilanteessa, jossa hänen ikään kuin olisi pakko todistella jotakin. Pakko todistaa, että minä olen jotakin, mitä mä väitän olevani, ja te ette usko, mutta mun on sitten pakko ikään kuin todistaa. Ja siitä käsin hän ilmeisesti sitten sanoo nämä sanat, että pian te varmasti sanotte, että lääkäri, paranna itsesi. Ja näin edelleen. Ja ilmeisesti hän juuri kokee, että hänet on laitettu sellaisen hyvin epämiellyttävän pakkotilanteeseen, jossa hän lähtökohtaisesti ei halua olla ikään kuin näytillä tekemässä mitään. Me tiedämme hänen toiminnasta, että hän ei suostunut tällaisen kiristykseen. Me tiedämme myös Jumalasta, että kun me yritämme Jumalan pakotta tekemään jotakin, se epäonnistui meidän jokaisen kohdalla, koska Jumala ei suostu tällaisen manipulointiin. Mutta sitten vielä, mitä Jeesus tekee. Hän vie kritiikkinsä vielä pidemmälle, ja sitten hän oikeastaan, se mikä raivostuttaa heitä, on se, että hän osoittaa heidän kriittisen asenteensa, ja hän osoittaa siihen, että he ovat samalla tavalla jotenkin etäällä Jumalasta kuin kaikki israelilaiset, joita Jumala aikanaan ei ole voinut siunata eikä käyttää. Ja hän nostaa esille sitten historiasta nämä tilanteet, että oli paljon leskinaisia Israelissa, mutta Jumala valitsi juuri sen lesken, joka oli siellä Sarpatissa, Siidonin maalla. Ja oli paljon pitalia sarjastavia ihmisiä Israelista, mutta Jumala paransi ainoastaan tämän Naamanin, joka oli syyrialainen ja viholliskansan kenraali vielä ja mitä kaikkea. Ja juuri tämän Jumala sitten päätti parantaa. Ja tämä on osoitus siihen suuntaan, että te olette samanlaisia, juuri sellaisia, joita Jumala ei voi siunata. Juuri sellaisia, joita Jumala ei voi käyttää tällaisena, koska jotakin teidän asenteessa on sillä tavalla pielessä. Ja juuri tämä, niin kuin sano, rivien välistä tuleva viesti saa sitten nämä kuuntelijat raivon partaalle. Se, että Jeesus oli suoraan syyttämässä heitä epäuskostaan ja asettamassa pakanoita heitä korkeampaan asemaan Jumalan edessä. Se oli jotakin samanlaista, mitä Jeesus myöhemmin sanoi fariseuksille ja kirjan oppineille, että huorat ja publikaanit pääsevät ennemmin taivasta valtakuntaan kuin te, jotka luulet olevan niin oikeassa kaikesta. Ja melko päin naaman hän oli osoittamassa sitä viestiä heillä. Nyt mä uskon, että me kaikki ymmärrämme, että sellainen niin kuin lakimielinen tekopyhys ja farisialaisuus, niin kuin, se on tuomittavaa. Mä uskon, että kaikki me tiedostamme. Ja voin sanoa, että mä uskon, että me kaikki olemme myös jollakin tavalla toipuvia fariseuksia tässä. Eheytyviä fariseuksia tässä, niin kuin on sanottu. Koska jokaisessa meissä on lähtökohtaisesti olemassa se periaatteellinen halua näyttää itseämme parempana kuin mitä me ollaan. Ja se on luonnollistakin, koska eihän kukaan meistä halua esitellä omia huonoja puolia ensimmäiseksi. Et siinä mielessä se tietynlainen jännite kulkee meidän jokaisen mukanansa, että me haluamme osoittaa olevamme parempia. Jos niin kuin vaikka avioliitossa ja niin kaikkein läheisimmässä suhteessa se, mitä ihmiset kokee ja mitä ne tekee, on se, että he yrittävät siinäkin ainakin aluksi osoittaa sitä parempaa puolta itsestään. Myöhemmin, kun kaikki on jo menetetty, sitten elämä menee niin kuin se menee, ja sitten tarvitaan vain armoa. Mutta yleisesti ottaen voimme sanoa, että se tietynlainen farisialaisuus on meissä jossakin tasolla olemassa, jollakin tasolla läsnä meissä jokaisessa. Ja tämä on niin kuin hyvin selvä, että Jumala niin kuin kehotti siitä niin kuin pääsemään niin paljon irti kuin mahdollista. Että voisimme eheästi olla sitä, mitä me ollaan, kaikki ne puutteinenkin, ja olla sitä rehellisesti, olla keskeneräisiä rehellisesti ja avoimesti. Mutta mitä vielä tästä näkyy? Mun mielestäni tässä näkyy se, että se yleisinhimillinen niin kuin sellainen niin kuin epäusko sen suhteen, että meidän tunnetuissa piireissä voisi jotakin yliluonnollista tapahtua. Ja Jeesus oli omiensa keskellä, hän oli Nasaretin kaupungissa, hän oli siellä, missä hän oli kasvanut, ja ilmeisesti hän tunsi aivan jokaisen siellä salissa istuvista tyypeistä. Hän tiesi jokaisen perhehistorian ja jokaisen taustat ja sairaudet ja taloudelliset vastoinkäymiset ja kaikki muut asiat. Ja sellaisessa pienessä kyläyhteisössä, jossa kaikki tuntee kaikkensa, kaikki toisetkin, on vaikea uskoa, että jotakin fundamentaalista voisi muuttua. Mä olen nähnyt tätä pienissä kaupunkissa muuallakin, ja myös pikkukaupunkien seurakunnissa voi tällaista olla. Sanotaan, että Huittinen myös lukeutui näihin, että meidän voi olla välillä vaikea uskoa, että juuri tämä meidän Matti Meikäläinen voisi saada Jumalalta jotakin suurempaa. Tai sitten vielä pahempi on se, että kun kysymys on meistä itsestämme, sitten meidän on vaikea uskoa, että minä voisin muuttua. Joo, me tiedän, että Jumala siunaa siellä jopa Porissa tai Tampereella tai Turussa, mutta ei täällä välttämättä, koska me ollaan tällaisia. Ja se epäusko, joka niin kuin tavallisesti löytää niin kuin syynsä juuri siitä tietoisuudesta, mikä liittyy omaan puutteellisuuteen, että me tiedämme, mitä me ollaan, ja me tiedämme meidän seurakuntamme puutteet, ja mä tiedän myös oman henkilökohtaisen puutteeni, ja se on niin voimakkaasti värjäämässä meidän ajatusmaailmaa, ja määrittelemässä meidän mennään ja tullen, että me emme enää uskalla. Usein kun me olemme antaneet sen vallita meidän mielessämme, me emme enää uskalla uskoa sitä, että jotakin suurempaa muutosta voisi tapahtua, vaikka Jumalan sana sitä vakuuttaa meillä ja Jumalan henki siihen kehottaa. Ja mä koen, että juuri tätä silmällä pitäen, juuri tätä niin kuin sisäistä epäuskoa silmällä pitäen, musta tuntuu, että mun pitää sanoa, että tämä ei saisi olla näin. Jumala voi nostaa sinut. Jumala voi ottaa sinutkin suurempaan käyttöön. Jumala voi vuodattaa henkesi sinun ylläsi näin, että sun roolisi korostu, sinusta tulee astia arvokkaampaa käyttöä varten. Ja valinta ei ole yleisesti ottaen niinkään edes kenenkään muun kuin sinun itsesi. Ja me näemme, että Raamatussa kehotetaan etsimään Jumala, jotta sitten se kaikki hyvä, mitä hän on tarkoittanut, että se voisi toteutua. Jotta sitten se, mikä on tavallisen ulkopuolella, ja se, mikä on sen harman arjen ulkopuolella ja poikkeuksellista, että se voisi toteutua. Ja tänään me voisimme kysyä, että miksi se ei voisi toteutua sinun ja minun kohdalla? Miksi se ei voisi toteutua? Ja jos me rehellisiä ollaan, sitten musta tuntuu, että siinä vastauksena on juuri se samanlainen epäusko, jota me näemme tässä tekstissä näiden kyläläisten kohdalla. Me usein ajattelemme tätä, että mä en ansaitse sitä, tai mä en ole riittävän pyhä, mä en ole riittävän hyvä. Mutta musta tuntuu, että kun luemme Jumalan sanaa, sitten yksikin ihminen, jota Jumala on käyttänyt, ei ole ansainnut sitä asemaa Jumalan työssä oman hyvällisyytensä kautta. Ei. Kysymys on aina Jumalan valinnasta ja hänen armosta. Ja voimme sanoa, että kun olemme Uuden testamentin kristittyjä, sitten me voimme jo lähtökohtaisesti sanoa, että sinut ja minut, meidät on kutsuttu. Sinut Jumala on pelastanut. Sinun puolesta hän on kuollut. Sinun takia hän on ylös noussut. Sinulle hän on antanut pyhän hengen. Sinun pitää astua siihen, mitä hän on tarkoittanut sun tekevän, siitä huolimatta, että se näyttää epätodennäköiseltä. Ja musta tuntuu, että jotenkin niin kuin tänään on pakko sanoa, että nyt on aika. Nyt on aika. Ja siihen liittyen voi sanoa, että älä suostu siihen, mitä vihollinen sinua mollatessaan sanoo. Älä jää siihen alas painetun asemaan, uskoen, että minä olenkin näin huono ja näin onkin tarkoitettu, ettei tästä mitään tule. Jumalan antama yliluonnollinen elämä on todennäisyyksien vastainen elämä. Ja se on kaikin tavoin näin. Se on Uuden testamentin seurakunnan, alkuseurakunnan ensimmäisistä askeleista lähtien ollut näin. Että ei kovin monta fiksua ja jalosukuista ja se, mikä on maailman silmissä täysin ei mitään. Sen Jumala on valinnut, että hän voisi olla suuri meidän keskuudessamme. Ja kuka sitten on siellä tiellä oikeastaan? Ja kun mä pohdin tätä yhä uudelleen, mä tulen siihen, että minä itse olen tavallisesti tiellä. Juuri sen oman epäuskoni kanssa. Juuri sen ajatuksen kanssa, että jollakin tavalla minä estän jo Jumalan työn ja minä en ole vielä kelvollinen. Ja sitten jos vähänkin rehellisesti pohdin sitä, sitten tuntui siltä, että Jumala vaan niin kuin kehottaa katsomaan hänen henkensä, hänen suuruutensa ja ikään kuin päästämään siitä vääristyneestä fokuksesta irti, joka on aina keskittynyt näihin omiin heikkouksiin ja omiin vajavaisuuksiin, ja joka sitten on hyvä syy sitten olla tekemättä Jumalan antama työtä. Ja musta tuntuu, että tänään meidän vaan pitää niin kuin uuden vuoden alussa, ja me emme tiedä, mitä tämä vuosi tulee tuomaan. Meidän pitää vaan fokusoida vielä enemmän Jumalan suuruuteen ja sanoa, että tulee Herra Jeesus, tulee Pyhä Henki, ja tee sinä sitä työtä, mitä sä haluat tehdä meidän keskuudessamme. Kristillinen seurakunta on alusta lähtien ollut sellainen yhteisö, jossa tällainen epätodennäköinen todellisuus toteutuu. Lopuksi haluan sanoa vain sen, että niin kuin Paavali sanoi, että vaeltaakaa hengessä niin, että toteuta lihan himoa. Se on Galatalaiskirjan 5 ja 16, jos oikein muistan. Tai toinen käännös sanoi siitä samaa, että tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämänne niin, että toteuta lihanne oman itsekin luontonne haluja. Ja minusta tuntuu, että kun katson kaikkia näitä ponnistuksia, mitä itse näen edessäni ja oman seurakuntani tilaa, että meidän pitää vain keskittyä siihen, mihin henki ohjaa meitä. Meidän pitää ikään kuin yhä uudelleen ja uudelleen astua siihen yliluonnolliseen ja uskoa vastoin todennäköisyyksiä, että Jumala on suuri seurakuntansa keskellä. Mä en tiedä, miten teidän seurakuntanne pärjää näiden kohoneiden sähköhintojen kanssa. Meillä on tällä hetkellä näin, että se on sähkölaskut on viisinkertaisia tavallisen verrattuna. Ja 200 euron sijaan me joudumme maksamaan yli 1000 euron sähkölaskuja ihan pelkästään sen takia, että se nyt vaan on näin. Ja joka viikko mä koen hetkittäin sitä, että ei ole todennäköistä, että tämä menee yhteen niin aritmeettisesti. Ei ole todennäköistä, että me selviydymme tästä. Ja kuukausi toisesta musta tuntuu, että Jumala sanoo, enkö minä ole riittävässä. Enkö minä ole riittävä sinulle. Olenko minä liian heikko? Ehkä sä ajattelet itsesi, että sä olet kelvoton kristitty. Mutta musta tuntuu, että Jumala ei etsi täydellisiä, vaan hän etsi vain niitä, jotka suostuvat hänen käyttänsä, jotka suostuvat antamaan itsensä alttiiksi siihen, mitä hän haluaa tehdä. Se voi olla joskus yllättävä. Mä kävin vuodenvaihteessa Tallinnassa ja perheen piirissä siellä taas tavattiin niin kuin lähimmäisiä, mun siskoja ja heidän veljiä ja heidän perheitään. Ja toinen mun nuorimmasta veljistä, hänellä on sellainen elämäntilanne, että hän rakentaa taloa Länsi-Virossa Haapsalon siellä lähellä. Se on kaunis paikka, mutta siellä se tontti, jonka hän on saanut, se on erään rukoushuoneen läheisyydessä. Se on historiallinen rukoushuone. Siellä ei ole paljon elämä henkilöstä toiminta ollut viime vuosina. Mutta nyt tämän taloprojektin kautta yhtäkkiä siitä rukoushuoneesta on tullut mun veljelleni sellainen tukikohta. Ja yhtäkkiä musta tuntuu, että Jumala tarkoittama tehtävä on saanut mun veljeni kiinni siinä. Ja yhtäkkiä mä näen, että hän siellä muusikkona, niin kuin minäkin, hänet on koulutettu muusikoksi ja hän on markkinointialalla, mutta yhtäkkiä hän pitää Jumalan palveluksia ja saarnaa ja johtaa sen seurakunnan henkilöstä elämää ja vaikuttaa siellä. Ja mä näen, että sillä on tuloksia ja hänet on jo vihitty siellä seurakunnan diakoniksi ja hän saa niin kuin virallista asemaa siellä, koska jotakin siinä tapahtui sellaista, että vaikka se on ollut epätodennäköistä, yhtäkkiä Jumala on tarttunut siihen tilanteeseen ja ottanut hänet käyttöönsä. Ja me voimme sanoa, että suvun keskelläkin ihmettelemme, että emme ole osannut odottaa tällaista kehitystä. Musta tuntuu, että Jumala voi ja haluaa tehdä enemmän. Me janoamme ja kaipaamme sitä. Mutta meidän pitäisi ikään kuin päivittäin avata itsemme sille ja sanoa, että Herra, mä olen täällä, mä haluan astua siihen, näytä, mitä mun pitäisi tehdä sille. Ja sitten se voi johtaa meidän näihin tilanteisiin, jossa me joudumme sanomaan ehkä joissakin tilanteissa, että mä tiedän, mikä on Jumalan tahto. Mä olen rukouksessa kokenut tätä, mä olen kokenut tätä omassa elämässäni todeksi. Ja mekin saadamme sitten kokea, että meidän ympäristömme pyörittää silmiä ja päitä ja sanoo, että emme usko siihen ja sä olet ehkä vähän hullu, mutta silti se voi olla totta ja se voi olla juuri meidän tehtävämme viedä Jumalan sana eteenpäin. Mä sydämestäni toivon ja rukoilen, että se tuleva vuosi tai edessämme oleva vuosi, me emme tiedä mitä se tuo. Mutta mä koen, että mun pitää sanoa, että nyt on aika. Nyt on aika astua eteenpäin. Jumala haluaa käyttää meitä kaikkia. Sinua ja minua. Ja olkoon hänellä vapaus tehdä näin meidän kaikkien elämässä. Hiljennytä rukouksen. Tule Herra Jeesus, sinä näet. Sä näet tämän seurakunnan tilanteen, sä näet meidän jokaisen sydämen tilan. Jeesus, sä näet meidän henkisen vaelluksen epäonnistumiset ja surkeatkin niin kuin mokat, Jeesus. Herra, sä näet, miten usein me ajattelemme itsestämme näin, että me emme usko, että meistä voisi olla johonkin. Me emme usko usein, että sinä voisi meitä käyttää, mutta Herra, mä rukoilen tänä sinun nimessäsi. Auta meitä vapautumaan tästä epäuskosta. Auta meitä vapautumaan sellaisesta asenteesta, jonka mukaan sun työsi tapahtuu aina jossakin muualla, mutta ei täällä. Herra, auta meitä vapautumaan sellaisesta asenteesta, jonka mukaan muita sä voit käyttää, mutta ei minua. Jeesus, me rukoilemme, että me voisimme rohkeasti astua eteenpäin sinun suunnitelmassasi juuri näitä tavoitteita kohti, jonka sinä itse olet asettanut. Herra, sä näet, että me usein koemme, että sun valtakuntaiset tavoitteet ovat aivan liian korkeita ja saavuttamattomia meitä varten. Mutta Herra, sinä olet antanut henkesi. Ja Herra, me rukoilemme, että vuodata henkesi meidän yllämme näin, että yhtäkkiä se, mikä on epätodennäköistä, voisi muuttua todennäköiseksi meidän keskuudessamme sen kautta, mitä sinä teet meissä. Herra, vaikuta jokaisessa sitä uskoa ja ymmärrystä, että Herra, sinä voit. Herra, sinä voit myös silloin, kun me emme voi mitään. Kiitos Jeesus, että sä olet tullut purkamaan näitä rajoitteita, murskamaan näitä kahleita, vapauttamaan meidät juuri toimimaan niin kuin sinä olet tarkoittanut meidät toimimaan. Ja Herra, me rukoilemme, että tämä aika nyt olisi jo nyt käsillä. Herra, minusta tuntuu, että se on jo nyt. Meidän pitäisi astua eteenpäin ja auta meitä ottamaan näitä askeleita, mitä itse kunkin on otettava. Auta meitä myös seurakuntina astumaan siihen uuteen, jota sinä haluat tänä vuonna 2023, tuoda meidän elämäämme. Jeesus, tapahtuiko se sinun tahtosi mukaan, sinun voimastasi käsin, sinun läsnäolosi voimasta käsin. Jeesuksen nimessä me rukoilemme tätä. Amen.